Blaðsíða 11. Sameindir. Flestar tegundir frumeinda geta tengst öðrum frumeindum. Þegar tvær eða fleiri frumeindir bindast saman mynda þær sameind. Því eru sameindir oft byggðar úr fleiri en einni gerð frumeinda. Sameindir í vökva eru á stöðugri hreyfingu og blandast því saman. Á sama hátt eru loftsameindir á stöðugri hreyfingu. Þess vegna berst ilvarslykt um allt herbergið þegar ilvatni er úðað út í loftið. Það sama á við um prumpufíluna. Sameindir lyktarefnanna berast til okkar um loftið. En smátt og smátt blandast lyktarefnin loftinu, deyfast og deyfast. Sameindir hreyfast miklu hraðar í lofti en vökvum. Matarlitur er því lengur að dreifast um vatn en lyktarefni um loft. Frumefni. Efni sem eru gerð úr aðeins einni tegund frumeinda kallast frumefni. Hver sameind í frumefni er úr einni gerð frumeinda? Í náttúrunni eru því aðeins kunn 90 frumefni. Ef aftur er notuð samlíking við kubbana, þá er frumefni eins og fjöldi kubbabygginga sem eru aðeins úr einni gerð af kubbum. Frumefni er gert úr aðeins einni tegund frumeinda. Gull, járn og helíum eru dæmi um frumefni. Helíum er lofttegund og er stundum blásið í blöðrur á sumardeginum 1. og 17. júní. Efnasamband. Ekki eru öll efni frumefni. Ef einhver sameind í efni er úr fleiri en einni gerð frumeinda, er efnið efnasamband. Í efnasambandi eru allar sameindir eins, þó svo að þær séu fleiri en einni gerð frumeinda. Ef þú myndir byggja efnasambandshrúgu úr kubbum, væru allar byggingar eins en hver bygging væri úr tveimur eða fleiri gerðum af kubbum. Vatn, salt og koltvíoxíð eru dæmi um efnasambönd. Einstaklingsverkefni. Sameindirnar eru á hreyfingu. Heltu vatni í glært glas. Láttu fáeina dropa af matarlit eða mjólk í vatnið. Lýstu því sem gerist. Prófaðu að nota vatn með annað hitastig. Hvaða niðurstöðu skilar sú samanburðar tilraun? Á blaðsíðu 11 er mynd og undir henni stendur Súrefni er frumefni. Súrefnis sameind er gerð úr tveimur súrefnis frumeindum. Henni má líkja við kubbana á myndinni að ofan. Á blaðsíðunni er önnur mynd og við hana stendur. Vatnssameind er efnasamband sem gert er úr tveimur vetnisfrumeindum og einni súrefnisfrumeind. Henni má líkja við kubbana á myndinni að ofan.